Բարիօր, Ազատության ուղիղ եթերում ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախամարոտ, ինչ այսօր տեղ գտել այս եթերաժամին։ Այսօր կայացել է վերստեղծված ՀՀՇ կուսակցության համագումարը, որոշ մարդիկ լուծ արեցին կուսակցությունը, բայց մենք դա թույլ չենք տա, նշել է կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղում հողը բերի չէ, կրակոցներն էլ թույլ չեն տալիս գյուղացիներին ապրել հանգիստ առօրյայով։ Այսօր մեկնարկում է ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, այն կցուցադրի ավելի քան 200 ֆիլմ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լսենք լուրերի թողարկում։
Երևանի կոնգրես հյուրանոցում հիմնադիր համագումարով այսօր վերականգնվեց Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, հիշեցնենք, ՀՀՇ անվանումով կուսակցությունը դադարեց գոյություն ունենալ այն բանից հետո, երբ այս տարվա փետրվարի 23-ին համագումարում որոշվեց այն վերանվանել Հայազգային կոնգրես կուսակցություն։ Նոր Հայոց համազգային շարժում կուսակցության կազմավորումը կամ իրենց ձևակերպմամբ ՀՀՇ-ի վերագրանցման գործընթացը նախաձեռնել են Հայազգային կոնգրեսից տարաձայնությունների պատճառով հեռացած նախկին ՀՀՇ ներկայացուցիչներ Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովանես Իգիթյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը. Գլխավոր դատախազի հրամաններով Կոտայքի մարզի դատախազ Էդուարդ Անդրիկյանը եւ Երևանի, Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազ Հմայակ Զաքոյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից սեփական դիմումների համաձայն։ Հմայակ Զաքոյանի փոխարեն Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազ է նշանակվել Ռաֆայել Խաչատրյանը, ազատվելով Արաբկիր եւ Քանաքեռ Զեյթուն շրջանների դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Այսօր Վրաստանում լռության օր է, վաղ առավոտյան այդ երկրում կբացվեն ընտրատեղամասերը եւ կսկսվեն նախագահական ընտրությունները։ Քվեաթերթիկում նշված է 23 անուն, սակայն ընտրությանը մասնակցում են 22 թեկնածուներ։ Վերջին պահին իր թեկնածությունը հանել է Ակակի Ասատյանին, խորհրդարանի նախկին Խոսնակի Նինո Բուրջանազեի օգտին հիմնական պայքարը սպասվում է վրացական երազանքի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլի, Սահակաշվիլի կուսակցության թեկնածու Դավիթ Բակրաձեի եւ Նինո Բուրջանազեի միջև։ Բրազիլիայում ավտոբուսների ուղևարձի թանկացման դեմ խաղաղ երթևերածվել է անկարգությունների անարխիստական կազմակերպության մի քանի հարյուր անդամներ, մտել են Սան Պաուլո քաղաքի ավտոկայան, այրել են կայանված ավտոբուսները և ջարդել են բանկոմատները։ Ոստիկանությունը կիրառել է հատուկ միջոցներ և ձերբակալել է մի քանի տասնյակ ցուցարարների, առնվազն մեկ ոստիկան վիրավորվել է։ Բողոքի ցույցերը Բրազիլիայի քաղաքներում սկսվեցին այս ամառ, երբ իշխանությունները հայտարարեցին տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումների մասին։ Չեխիայում արտահերթ ընտրությունների երկրորդ և վերջին օրն է, հարցումների համաձայն առջևում է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Ինչպես նշեցինք, այսօր կայացել է վերստեղծված ՀՀՇ կուսակցության առաջին համագումարը։ Հիշեցնենք, վերջին 5 տարիներին ՀԱԿ Դաշինքի մաս կազմած ՀՀՇ կուսակցությունը այս տարվա փետրվարին հայտնեց, որ կուսակցությունը վերանվանվում է Հայ ազգային կոնգրես։ Արդեն Գարնանը նախկին ՀՀՇ-ի, ապա ՀԱԿ Դաշինքին անդամակցած մի շարք քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ Արարատ Զուրաբյանը, ասացին, որ ստեղծել նոր ՀՀՇ կուսակցություն, այսօր արդեն այդ կուսակցության հիմնադիր համագումարն էր։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն է ներկայ եղել։
Հայաստանում ոչ ոք չի կարող փակել Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, դա վիրավորական է։ Այսօր վերականգնված ՀՀՇ կուսակցության հիմնադիր համագումարի ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նոր Հայոց համազգային շարժում կուսակցության կազմավորումը կամ իրենց ձևակերպմամբ ՀՀՇ-ի վերականգնման գործընթացը նախաձեռնել են Հայազգային կոնգրեսից տարաձայնությունների պատճառով հեռացած նախկին ՀՀՇ ներկայացուցիչներ Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովանես Իգիթյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը։ Արզումանյանը ելույթում նշեց, որ տարաձայնություններ առաջացան 2010 թվականին ՀՀՇ 16-րդ համագումարի ժամանակ, ինչից հետո ղեկավար կազմից շատերը հեռացան կուսակցությունից։ Այնուհետև իրենց համար անսպասելիորեն որոշ մարդիկ, ովքեր շատ քիչ եզրեր ունեին ՀՀՇ-ի հետ, պարզապես լուծ արեցին այն, հայտարարելով, որ վերանվանում են այն Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն։ Հիշեցնեմ, վերջին 5 տարիներին Հայազգային կոնգրես Դաշինքին մաս կազմած ՀՀՇ կուսակցությունը այս տարվա փետրվարի 23-ի համագումարում վերավանվեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք նոր ՀՀՇ-ի հիմնադիրները նրանք են, ովքեր տարանձայնություններ ունեին հայ ազգային կոնգրես կուսակցության հետ, Արզումանյանը այսպես պատասխանեց.
Այստեղ որևէ նեղացած մարդ չկա, այստեղ կան սկզբունքային գործիչներ, որոնք 88 թվականից սկսած հավատարիմ իրենց գաղափարական ուրեմն արժեքներին շարունակում են պայքարել այս պահին որոշում է կայացվել որ այդ կուսակցությունը լուծարվում է մենք դա չենք հանդուրժում որովհետև մենք պատասխանատվություն ենք կրում թե այն բոլոր նվաճումների համար ինչ տեղի է ունեցել թե այն սխալների որովե մեկը ապահովագրված չէ մենք ամաչելու բան չունենք սա մեր կյանքի մի զգալի մասն է մենք չենք կարող հրաժարվել մեր կենսագրությունից
Համագումարին ներկային շուրջ 200 պատվիրակներ, վերականգնված կուսակցության անդամներից բացի ներկային հյուրեր մի շարք ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերից, մասնավորապես հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը, ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, Ռուբեն Հակոբյանը։ Խորհրդարանական ուժերից հրավիրվել էին ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը, ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, ինչպես նաև ՀԿ խմբակցության կազմի մեջ մտնող միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց համագործակցության անհրաժեշտության մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ առաջիկայում նոր ՀՀՇ-ի եւ մի շարք այլ ուժերի հետ հանդես կան, Սարգսյանը այսպես պատասխանեց.
Ես այն կարծիքին եմ, որ քաղաքական նույն մտածումն ունեցող ուժերը Հայաստանի նման երկրում պիտի իրենց շռայլություն թույլ չտան, տարանջատ մաս-մաս գործնալություն ծավալելու 2008 թվականին այո, ՀՀՇ-ի հետ մենք միասին ենք սկսել նախնական հանդիպումները ամբողջ Հայաստանի տարածքում մեկ ոդկի հանելը, հետո նոր սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Եվ այս առումով մենք հակված ենք, այո, համագործակցելու, մենք մերի խնդիր չենք դնում, ինքնասիրահարված չենք ու հակված չենք միայն սեփական ուժերով գործընթացներին։
Վերականգնված ՀՀՇ-ի հիմնադիրներից Արարատ Զուրաբյանն էլ չբացառեց ընդդիմադիր ուժերի նոր բլոկի ստեղծումը։
Չեմ ուզում առաջ ընկնել եւ միանգամից ասել, որ նոր ընդդիմադիր, ես կասեմ նույնիսկ մի բան, այս մարտիկ, որոնք օրինակ ներկա են այսօր մեր համագումարին, այլ կուսակցությունները նկատի ունեմ, մարտիկ են, որոնց հետ մենք ճանապարհ ենք անցել։ Մի օր չան այդ ճանապարհը եղել եւ կարծում ենք, որ այդ ճանապարհը շարունակաբար իրար հետ անցնելու ենք։ Տաստված նաեւ, որ ինչ-որ մի օր նոր բլոկ ձևավորվի։
Իդեպ հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը առաջիկայում կենտրոնանալու է արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի վրա, մասնավորապես անդրադառնալու են մաքսային միությանը միանալու իրենց բնորոշմամբ անակնկալ եւ ոչ ձեռնտու որոշմանը։ Այժմ մի շարք կազմակերպչական հարցերի լուծումից հետո կուսակցությունը ակտիվ քաղաքականություն կմտնի 2014 թվականից։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, շարունակենք թողարկումը։ Երևանում մատների վրա կարելի է հաշվել 18-19-րդ դարերից մնացած շինություններ, դրանց մեծ մասը կամ քանդվել է կամ ապամոնտաժվել հետագայում վերակառուցվելու նպատակով։ Գյումրիում, ի տարբերություն Երևանի, այդպիսի շենքեր շատ են, դրանք հիմնականում բնակելի տներ են, որոնց մեծ մասը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Այդպիսի հին շինությունները վերանորոգելը միլիոնավոր դրամների ծախս է դրանց բնակիչների համար, նման գումար շատերը չունեն։ Մի քանի ամերիկացի ճարտարապետներ Գյումրիում շրջելիս նկատել են այս խնդիրը և որոշել են վերականգնել մշակութային արժեք հանդիսացող տներից մեկը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրի Կումայրի արգելոց թանգարանի ավելի քան 100 շենք շինություններ, որոնք հիմնականում 18-ից 19-րդ դարի կառույցներ են, մի քանի տարի առաջ ընդգրկվել էին հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպության 100 առավել վտանգված հուշարձանների ցանկում, սակայն որևէ շինություն չվերականգնվեց։ Առհասարակ պատմական շինությունների վերականգնումը ոչ միայն բարդ է, այլ նաև այսպես ասած թանկ հաճույք։ Գյումրիի Սլաբոտկա և տեքստիլ թաղամասերում են հիմնականում այդ շինությունները։ Սլաբոտկա թաղամասում գտնվող այդպիսի շինություններից մեկը նախկին փոստի շենքի մի փոքր հատված, որպես մարզային գրադարան վերանորոգվեց։ Իդեպ դա այն շենքն է, որտեղ նկարահանվել է մեր մանկության տանգո ֆիլմը։ Շենքի ամբողջական վերականգնման հարցում հիմա հետաքրքրված են ամերիկացի ճարտարապետներ։ Միսիսիպիի համալսարանի ճարտարապետության արվեստի և նախագծման բաժնի պրոֆեսոր Ջեյն Բրիդ Գրինվուդին և Bristol-ի քաղաքի կառուցվածքային ճարտարապետների և ինժեներակառուցվածքային կենտրոնի սեփականատեր Քեն Բրաունին։ Շենքն ուսումնասիրել են, ու քանի որ այն երկու երկրաշարժի դիմակայել է Chapel-ը, հենց այդ պատճառով էլ դրա վերականգնման վրա են կանգնել։ Ամերիկացի ճարտարապետները նպատակ ունեն շենքը վերականգնել որպես ճարտարապետության դպրոց, ասաց Jane Britt Greenwood-ը.
We are working on two projects actually. One which is to develop a field school.
Հիմա աշխատում ենք երկու ծրագրերի ուղղությամբ. Առաջինը ստեղծել ճարտարապետության դպրոց եւ ամենակարևոր նպատակներից է արտերկրից շատ ուսանողներ բերել Գյումրի ու ցույց տալ թե ինչպես պետք է ճիշտ վերականգնել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը։ Ken Brown-ին էլ հավելեց, թե
I think it's important to realize that what we're trying to do is to reuse the existing buildings, not to knock them down or to
Ուզում ենք մի շենքի կատարյալ օրինակ ստեղծել, այնպիսի մի շենք, որը կդառնա կատարյալ ճարտարապետական շինության օրինակ, եւ երբ որ մտնեք այդ շենքը, կթվա թե ժամանակը հետ է գնացել, եւ դուք հայտնվել եք 1800-ական թվականների պատմական Գյումրիի շենքերից մեկում.
It will look like you're going back in time to what they were like in the 1800s.
Գաղտնիք չէ, որ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի վերականգնումը բավականին թանկ է։ Արդյոք ֆինանսական միջոցներ կան, հարցրի ամերիկացի ճարտարապետներին։
The big question for any type of work of this sort. We have been in preliminary conversations with some entities that
Երբ հարցը վերաբերում է պատմական շենքերի վերականգնման, այն մեծ գումարներ է պահանջում։ Առաջինը, որ գումար տրամադրելու են, դրանք միջազգային կազմակերպություններն են։ Արդեն մի քանի կազմակերպությունների հետ կապ ենք հաստատել։ Կոնկրետ թե որքան գումար կպահանջվի, այդ հարցի պատասխանը ճարտարապետները չունեն։ Հաջորդ տարի ապրիլին ամերիկացի ճարտարապետները հույս ունեն, որ սկսելու են արդեն վերականգնման աշխատանքները։ Մեկ այլ ծրագրով հիմա Գյումրիի քաղաքապետարանը ներդրող է փնտրում վերականգնելու Գյումրիի հին թատրոնի շենքը, որտեղ 100 տարի առաջ առաջին անգամ բեմադրվել է Անուշ օպերան։ Փոստի հին շենքի, ինչպես նաև հին թատրոնի վերականգնումը դա կոմպլեքս համալիրի կվերածվի, քանի որ իրար հարևանությամբ են գտնվում։ Նշեմ, որ Գյումրիի պատմական միջուկի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենք շինությունների մեծ մասը բնակելի տներ են։ Շենքերը գրեթե 90%-ով վթարային վիճակում են։ Բնակարանատերերը դրանք վերականգնելու հնարավորություն չունեն, քանի որ խոսքը մեծ գումարների մասին է։ Այդ շենքերի նկատմամբ հետաքրքրվողները հիմնականում արտերկրի ժամանողներն են՝ իտալացիներ, ամերիկացիներ։ Օրինակ Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն այդպիսի մի տուն գնեց ու այն վերականգնեց որպես խաղաղության կենտրոն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրից տեղափոխվենք Տավուշ սահմանամերձ գյուղ։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի հարյուրավոր գյուղերից շատերում միակ աշխատատեղը դպրոցն է եւ գյուղապետարանը։ Մարդիկ գոհ չեն կյանքից, որովհետեւ աշխատանք չունեն, հող մշակելով ընտանիքի ծախսերը հոգալ չեն կարողանում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի գյուղերում այս խնդիրներին ավելանում է նաեւ անվտանգության հարցը, եւ կյանքը վերածվում է միապաղաղ օրերի շղթայի, իսկ անդորը խախտվում է միայն սահմանից ժամանակ լսվող կրակոցների ձայներով։ Իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանը այցելել է Բերքաբեր գյուղ։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղը ոչ թե սահմանամերձ, այլ սահմանապահ գյուղ է, ասում է գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը։ Կրակոցներ գյուղում հաճախ չեն լինում, բայց այնուհանդերձ, եթե անգամ լինում են, շատ գյուղացիների համար դա սովորական երևույթ է։ Մինչդեռ այլ գյուղերից Բերքաբեր հարց եկած կան, այկ ասում են, որ այստեղ կյանքը շատ դժվար է։
Կոչված են ծավալ մոտ երեխաները։ Եկուս իմ աղջիկը 25 տարեկանն է, բայց շատ կոչված են մտածել այդ
Անընդհատ վախեմ մճնալու։
Վախեմ չեմ։ Եկուն ու դաժե
կրակ։ Գյուղին հարակից ջողազի ջրամբարից գյուղացիները չեն օգտվում, վտանգավոր է։ Այգիները հակառակորդի վերահսկողության տակ են, շատերը չեն կարողանում զբաղվել դրանցով։ Գյուղապետի խոսքով պատահում է, որ մարդիկ գիշերով են մշակում այգիները։
Նորմալ մարդ է, առավոտը ժամերի տանը դուսակալուից լրացում գրանցորդի չէ, մեր յուղ մեր ժամը տուն է։
Իսկեն գիշերով են անում ամեն ինչ։
Բայց չանում։ Մեր հողերը մեծամասնությունը դեպի են դեղալ ու պահալում, գրակում են պահալում, չեն գրակում, պահալում առավոտը գիրիկ ու։ Սերում են, որ բտա շատ են, Ես իմ տաքստոց եմ գտնում, որ միջև երկու ժամ։
Գյուղում բացի դպրոցից եւ գյուղապետարանից այլ աշխատատեղ չկա։ Գյուղի երիտասարդներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մարդիկ հենց այդ պատճառով են հեռանում այստեղից, ասում է պայմաններ չկան։
Տեսնում եք ինչ վիճակում է գտնվում մեր գյուղը։ Հասարակ ճանապարհ չկա, գազ չկա։ Պայմանները ստեղծեն, որ գյուղացին կարեն ապրի, բայց չկա պայմանները։ Հասարակ մի բան ուզում եմ օրինակ գնա միջևան, դրա համար մեծ խնդիրներ, մեքենա չունեն, մարշուտքին առավոտ 8-ին ուել չկա։ Պետք է կամ տաքսով է թամետի գումարի խնդիրը, կամ էլ պատահականները դետել։
Գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութից գյուղացիները հաճախ են պարտքով ապրանք վերցնում։ Խանութի տերը մեզ պատմեց, որ լինում է անգամ մի քանի ամիս անց են պարտքը վերադարձնում, բայց բոլորին էլ տալիս է։ Ասում է նաև, որ գյուղում խանութի եկամուտը հազիվ է բավականացնում օրվա հացի խնդիրը լուծելու համար։
Բանկերն նա եկամուտը արդեն չեմ։ Վարկով բանով պահում են գնի խանութը, վարկերը գործում բարձր տոկոսով։ Զորը էլի ոնց որ ասած մեր հացի մեր բանը փոխտուսակալը մերցնում ասա վերջին կամ ապրանքը ծախրում կամ վերջը մթերք է ծախրում, բանջարաղեն են ծախրում, հակողորդ է։
Բերքաբերում մի քանի տասնյակ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ կան։ Այստեղ բոլոր երեխաները գիտեն, որ ջրամբարի մոտ չի կարելի գնալ։ Ծնողները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ մի շարք սահմանափակումներ են դրել երեխաների առջև, քանի որ վտանգավոր է։ Երեխաներից բացի մեծերն էլ են խուսափում ջրամբարին մոտենալ, բայց եւ այնպես երբեմն ստիպված են գնում։
Որ ասում եք, իմ ամուսինը ծուկա բռնում է ջրամբարի,
չէ՞։ Ջրամբարից է բռնում։
Բա որ համ վտանգավոր է։
Ջրամբարին մոտ ապրող գյուղի տարեց կանանցից մեկն էլ պատմեց, որ կրակում են, այդ պատճառով էլ տեղափոխվել է տան մյուս ավելի ապահով սենյակ։
Դիտի հատ այ են կողմից այ են փոստից կրակում են, դիտի մաթյակ է մարտա, այդտեղ մոտի դիմացիա, այս մեկը լույս գրաղին է, էլի ջրամբարի գրաղին է, մոտը կմեջ է,
Գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը թեև գյուղի բազմաթիվ խնդիրներ թվարկեց, այդ թվում ջրի, ճանապարհի, աշխատանքի, բավական լավատեսորեն է դրամադրված, ասում է բոլոր խնդիրներն էլ կլուծվեն, այսպես չի մնա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը։ Թեև անիմացիոն ֆիլմերը ավանդաբար հիմնականում մանկական են համարվում, այդպիսի շատ ֆիլմեր ստեղծվում են նաև մեծահասակների համար։ Ռեանիմանիան միավորում է և մեծահասակների, և երեխաների համար ստեղծված ֆիլմեր։ Կարևորը ֆիլմը որակյալ համարեն փառատոնը ստեղծող թիմը։ Նսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Հայաստանում հոկտեմբերի 26-ին մեկնարկում է ռեանիմանիա 2013 միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, որը կտևի մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Այս տարի ռեանիմանիա 2013 միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի կինոփառատոնը նշում է իր հիմնադրման 5-ամյակը և նվիրված է հայկական անիմացիայի 75-ամյակին։ Ռեանիմանիա միջազգային փառատոնի ծրագրերի համակարգող Քրիստինե Զաքարյանը նշում է, որ այս տարի անհամեմատ շատ են փառատոնին ուղարկված ֆիլմերը, մոտ 70 երկրից փառատոնին ուղարկվել է շուրջ 500 ֆիլմ, սակայն դրանցից կցուցադրվեն և անվանակարգերում կմրցեն միայն 212-ը։
Այս տարի մրցքային ծրագրերում փոփոխություն է մտցվել, ավելացել են երկու նոր անվանակարգ, որոնք են երաժշտական և գովազդային անիմացիոն ֆիլմերը։ Նախորդ տարիներին եղած անվանակարգերը, որոնք արկա են նաև այս տարի, հանդիսանում են կարճամետրաժ, ավարտական, լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերը, ինչպես նաև հեռուստատեսային և կրթական անիմացիոն ֆիլմերը։ Այս տարի կա հետաքրքիր ծրագիր, նոր, որը նորություն է անիմացիոն ոլորտում ընդհանրապես, քաղաքական և փաստագրական անիմացիա, ինչպես նաև այս տարվա նորությունների մեջ է մտնում փառատոնային ընտրանի ծրագիրը, որի ընթացքում ցուցադրվելու են լավագույն փառատոնների լավագույն ֆիլմերը։
Փառատոնի շրջանակներում Երևանում տեղի են ունենալու մի շարք անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային և տարածաշրջանային պրեմիերաներ։ Հայաստանեն ժամանելու համաշխարհային ճանաչում ունեցող անիմատորներ և ոլորտի անվանի ներկայացուցիչներ, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնների տնօրեններ։
Անդրադառնալով հիմնական ինչ ֆիլմեր ցածրվելու, ես կցանկանայի խոսել լիամետրաժ մրցութային ծրագրի մասին, որտեղ այս տարի այն բավականին հետաքրքիր է։ Հենց առաջին ֆիլմը, բացման ֆիլմը լինելու է անցի փառատոնում հատուկ ժյուրի հատուկ նշմանը եւ հանդիսատեսի մրցանակին արժանացած ֆիլմը։ Հաջորդ լիամետրաժ ֆիլմերի ցանկում կա նաեւ միջազգային պրեմիերա՝ Օտոգուերայի նոր ֆիլմը, որը նա թույլատրել է, որպեսզի առաջին անգամ ցուցադրվի Հայաստանում։ Բիլ Քլինթոնի նոր ֆիլմը, և որի կրկին պրեմիերա է։ Բիլ Քլինթոնը նաև Օսկարի առաջադրված ռեժիսոր է։
Օսկարագիր անկան։
Ռեանիմանիայի միջազգային փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունին տեղեկացնում է, որ այս տարի էլ ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ են կազմակերպելու։ Փառատոնի նորույթներից մեկն էլ այն է, որ այն ներկայացվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։
Մեծ զարմացնելու ինչ որ ծրագրեր չեն կազմում, այլ զարմացնում ենք այդ ֆիլմերով, որ մենք ցուցադրում ենք, եւ առաջինը այն է, որ այդ ֆիլմերը, որ այսօր դերևս առաջին տեղն են գրավում աշխարհի վրա, աշխարհի անիմացիոն ասպարեզում, նրանք նաեւ մեր գերխնդիրն է, որ ներգրավենք ռեանիմանիայում եւ հայ հանդիսատեսին, փոխանակ սպասելը մի քանի տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո YouTube-ով կամ ինտերնետով համացանցով նայեն։
Ռեանիմանիա միջազգային փառատոնի հայկական ծրագրերի պատասխանատու Ռաֆի Մովսիսյանը նշում է, որ իրենց նպատակը ոչ միայն աշխարհի լավագույն անիմացիոն ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին ներկայացնելն է, այլ նաև անիմացիոն արվեստի զարգացմանը նպաստել է կրթել անիմատորների նոր սերունդ և հնարավորություն տալ հայ անիմատորների աշխատանքները ներկայացնել միջազգային ասպարեզում։
Շատ կարևոր է նաև մի կարևոր հանգամանք, որ անիմացիոն կինոփառատոնի գլխավոր ինպես հենքը ոչ թե մրցութային ավանակարգերն են, այլ դրանց հարստությունը, այլ նաև արտամրցութային հարուստ ծրագրերը, որոնցով այս տարի ռեանիմանիան շատ հարուստ է, և պլատֆորմային դրանք մեր ռետրոսպեկտիվ ցուցադրություններն են, դրանք մեր փաստագրական անիմացիան է, որը շատ ուշագրավ է և շատ կարևոր այսօրվա իրականության համար, աշխարհակաղակական այս անհասկանալի սիտուացիայում անիմացիոն ֆիլմերով փորձում ենք ինչ-որ գնահատական տալ կամ ինչ-որ կոնցեպտ առաջարկել, որը շատ կարևոր է։
Քրիստինե Զաքարյանն անդրադարձավ նաև հայկական անիմացիոն ֆիլմերին, որոնց թիվն այս տարի ևս ավելացել է։
10 մասնակից ազգությամբ հայ, որոնցից 2-ը ուրիշ երկրներից են, 1-ը Ռուսաստանից, 1-ը Իրանից, 3 ֆիլմ կա կարճամետրաժ մրցութային ծրագրում, և ինչպես նաև երաշտական և գովազդային ծրագրերում կան հայկական անիմացիաներ։
Փառատոնի ընթացքում կանցկացվեն նաև դասընթացներ, վարպետության դասեր։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հյուրն էր դերասան Սերգեյ Դանիելյանը, ով պատասխանեց Facebook-ի օգտատերերի շատ տարբեր հարցերի։ Մի հատված առաջարկում ենք լսել հիմա, իսկ հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում www.azatutyun.am-ում։
Տիգրան Ավետիսյանը ձեզ հարցնում է. Հարգելի Սերգեյ, ինչ եք կարծում, ինչ անդրադարձ կարող է ունենալ Հայաստանի անդամակցությունը, ՄԱԿՍ-ային միությանը զուտ մշակութային ազատությունների առումով, այսինքն հնարավոր է, որ աստիճանաբար գործի դրվեն որոշակի սահմանափակումներ, այնպիսիք ինչպիսին որոշակիորեն կային խորհրդային միության տարիներին։ Դուք խորհրդային միության տարիները կհիշեք։
Ես հիշում եմ, որ ասեմ տենց չեմ, ես գիտեք, այդ ընդհանրապես մի քանի անգամ դվել են հարցը, ինչ կարծիքի եք, պետք էր անդամակցել, թե պետք չէր, բան։ Ես գիտեմ, այսպես մի բան, որ յուրաքանչյուր փոքր երկիր ինչ որ մեծ երկրի հետ ապրում է, այսինքն այդ մերքի հովանուտակ է ապրում։ Ուղղակի մեր բախտը չի բերել, որ դա ռուսներն են, որովհետև տեսեք, վրացների բախտը բերեց Ամերիկա, մի քիչ ավելի ցիվիլ, մի քիչ ավելի նորմալ երկիր է, և ակնհայտ տեսնում ես մի քանի տարվա մեջ ինչ քայլեր, ինչ քայլ արեց երկիրը առաջ, ասենք այդ մի քանի օր առաջ եմ թիվիլից վերադառնում, ուղղակի շշմելու Եվրոպա է, հա։ Մերը մնացել է գեղ, և կմնա գեղ, որովհետև Ռուսաստանը դա մի այնպիսի երկիր է, որը որ դեմոկրատիկ երկիր չի իր հավերժ նախագահով, իսկ մենք ունենք այդ կապիկի հատկությունը, որ միշտ ռեֆլեքսիա ենք անում դիմացինի կյանքը,
նմանակում,
այո, հիմա ասենք այդ նույն Ռուսաստանի կոռուպցիան, այն բոլոր վատ կողմերը, որ ասենք այդ պետությունը ունի, բնականաբար կհակստենք մեզ, կունենանք մենք շատ լավ վերաբերվով ռուսական ռուս մշակույթին, դաստիարակելով ռուս մշակույթի վրա, և շատ լավ իմանալով գրականություն, և այլ, միևնույն է, ընդունում եմ, որ Ռուսաստանը այն պետությունը չի, որի հետ կարելի ապրել, որովհետև բայց մենք ուրիշ երկեր չունենք այս ուղղադրությամբ, եւ դա այս դիվանատարից մեկում ասել են, որ դա սարսափելի դժբախտություն է, թշնամի թուրքն է, բարեկամդ ռուսը։
Էլեն Բաբայանը ձեզ հարցնում է. Արտիստներից եւ առհասարակ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերը այսօր վաստակում են հարսանիքներին համադայություն անելով, ինչու մի դեպ ես վատ բան չեմ տեսնում։ Փորձել եք երբևէ ձեր ուժերն այդ ոլորտում, եթե այո, ապա ինչ սակագներով։
Էլեն ջան, ես իհարկե ես էլի չեմ նախատում այն արտիստներին, ովքեր որ դրանով զբաղված են, դա իրենց հաստ է եւ իրենց գործը, բայց ես այդպիսի մարդ չեմ, որ ակով ես մերկու բաժակ խմեմ, հարսին ձեռ եմ գցելու, ասենք պատրիասում եք ինձ, ասենք հարսանիքի ինչ աբսուրդ է, ոչ մեկ չի ել կանչի ինձ, ասենք հարսանիքի ուտում, ինքս երևիտե կյանքում մեկ կամ երկու անգամ եմ եղել հարսանիքներին, ինձ համար մի բան այսպես ան
որպես
համադա եսիք ընդեղել եմ երկու անգամ։ Չէ, ես չեմ կարող, լեզուս փաթ են գրում, ես ասենք այդ արվեստը չունեմ,
այդ արքի։ Իսկ հետևել եք ընդհանրապես այդ արվեստը վերջի տարիներին ինչպես
է զարգացել։ Դենց էլ ես չեմ գնում հարսանեկների, բայց ունեմ ընկերներ, շատ լավ դերասաններ, որոնք ասում են՝ դու գիտես, որ կանոնակար կա, սպիտես պիտի խմես, հետո էլ պիտի խմես։ Ես երկու բաժակ խմելուց հետո կամ սեղանին պարում եմ, կամ հանվում եմ, կամ մի խոսքով ասենք, ես այդպես այդպեսի մարդ չեմ, հա, որ ըստ ցաներ ոչ էլ վերջ հարսանի կանած լավ է շերավին սալիկներին։
Այժմ անդրադառնանք օրվա մամուլին։ 5-7 օրը Մինսկում ստորագրված հուշագրի համաձայն Հայաստանը պարտավորվել է ձեռնպահ մնալ մաքսային միության շահերին հակասող որևէ հայտարարությունից եւ գործողությունից։ Ստորագրված հուշագրի մասին հայտնի դարձավ միայն 3։ Այս թեմային անդրադարձել է այսօրվա համարյա բոլոր թերթերը։ Մամուլի էջերը թերթել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայտարարություն Մինսկում վերնագրված հրապարակման մեջ ժամանակը գրում է։ 3 հայտնի է դարձել, որ Մինսկում Հայաստանը պարտավորվել է անել մաքսային միության շահերին հակասող հայտարություններ։ Այս մասին նշվում է Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև հարաբերությունների խորացման մասին հուշագրում, որ Մինսկում ստորագրել է հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն։ Սա այն Խրիստենկոն է, որը Հայաստանին համեմատել էր Կալինինգրադի մարզի հետ, ասելով, որ Հայաստանը կլինի մաքսային միության էքսկլավը, ինչպես Կալինինգրադի մարզը Ռուսաստանում։ Խրիստենկոն այս մասին հայտարարել էր այն բանից հետո, երբ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը դժգոհել էր, որ ՀԱՊԿ-ի որոշ անդամներ անում են Հայաստանի շահերին հակասող քայլեր։ Այսինքն Հայաստանը փաստորեն իրավունք չունի մաքսային միության անդամների շահերին հակասող քայլեր անելու, իսկ ահա մաքսային միության եւ ՀԱՊԿ-ի անդամները նման պարտավորություններ չունեն, այսինքն նրանք ազատ են Հայաստանի շահերին հակասող քայլեր անել։ Այս իրողության վարվակայություններից մեկն էլ այն էր, որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հենց Մինսկից առաջ հայտարել էր, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում պետք է հաշվի առնել Ադրբեջանի կարծիքը։ Այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանն ուղղակիորեն հայտնվում է միակողմանի պարտավորվածությունների ցանցում, իսկ ահա Հայաստանի հանդեպ քաղաքական պարտավորվածությունները մաքսային միության անդամները չեն ստանձնում։ Ժողովուրդը գրում է. Հոկտեմբերի 23-ին Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների տարածքներում հակամարտությունների կարգավորման անհրաժեշտության մասին հիշեցումները, մասնավորապես Ղարաբաղի հետ կապված ոչ հայանպաստ ձևակերպումները, Հայաստանում գնահատեցին որպես պատասխան մաքսային միության անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձի որոշման։ Այդ բանաձևում ՄԱԿ-ի 4 հակահայկական բանաձևերի հիշատակումը բնականաբար պատահական չէր, առավելևս որ Արևելյան գործընկերության երկրներից Վրաստանի եւ Մոլդովայի տարածքում արկա հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքներին անդրադարձ չկար։ Հայաստանի իշխանությունները շտապեցին հիշեցնել, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևում տեղ գտած մոտեցումները հակասում են Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշմանը եւ որ Եվրախորհրդարանի այս բանաձևը Հայաստանի համար իրավականություն չունի։ Այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ սա եվրոպական կառույցներում ոչ հայանպաստ զարգացումների մեկնարկն է միայն, որը ըստ ամենայնի առաջիկայում էլ ավելի գործուն դրսևորումներ կունենա, ներառելով ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև ցեղասպանության ճանաչման, հայկական միգրանտների եւ այլ հարցեր։ Այս իրավիճակում գործունեության բարենպաստ դաշտ կբացվի ադրբեջանական եւ թուրքական լոբիստական կազմակերպությունների համար, որոնք ի դեպ գնալով ավելի են ակտիվացնում իրենց ներկայությունը եվրոպական կառույցներում, կանխատեսում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Բավական էր մի կես քայլ արվեր դեպի նեոսովետիզմ, որ անմիջապես գլուխ բարձրացնեին սովետական դարաշրջանի բազում երևույթներ ու ատրիբուտներ, սկսած ռուսաստանի ու ռուսալեզու դպրոցների նկատմամբ ակնածանքից, վերջացած սովետական շրջանի գործիչների նկատմամբ պաշտամունքով, ով կսպասեր, որ մեզանում մի օր միջոցառումների մի ամբողջ շարք է նվիրվելու Անտոն Քոչինյանին, ով ՀԽՍՀ մինիստրների սովետի նախագահն էր 13 տարի եւ ում ժողովուրդը հիշում է ինչպես լավ, այնպես էլ վատ դրսևորումներով։ Չմոռանանք, որ նրան նաև Անտոն Բրլիանտովիչ էին ասում։ Երեք Քոչինյանի կիսանդրին են կանգնեցրել Երևանի կենտրոնում, որտեղ վաղորոք նաև փողոց էին անվանակոչել նրա անունով։ Կիսանդրին էլ շատ նման է Սովետի հնաբույր հուշարձաններին, որ թվում է անցյալի էջերից եկել հառնել է Երևանի կենտրոնում։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք մեր հաջորդ և հիմնական ռադիոթողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։